Kjære Herre Gud, himmelske Far, vi takker og lover deg, fordi du har satt din egen sønn til å være synderes konge og synderes venn, at du dag for dag i ham lar oss få ny nåde, ja, fornyer oss til det evige liv. Vil du, Herre, mer enn noe annet, gi oss lys inn i ordet om ham som er din elskede. Send din hellige ånd over våre hjerter til å se og skjønne dine vitnesbyrd. Amen. I går stanset vi altså opp for hvorledes Herren førte David frem dit han selv hadde tenkt det. Og vi leste om hvorledes David også selv skjønte at Herren hadde stadfestet hans kongedømme. Det kunne være en del å stanse opp for i det sjette kapittel også i 2. Samuels bok. Det rekker vi nok ikke, men jeg tror vi skal gå direkte inn i det syvende kapittel, som er et helt avgjørende avsnitt i Guds rikes historie. Hvorledes det forholder seg, skal vi se etter hvert. Som når kongen bodde i sitt hus, og Herren hadde latt ham få ro for alle hans fiender rundt omkring, sa han til profeten Natan: «Se, jeg bor i et hus av sedertre, men Guds ark bor mellom telttepper.» Natan sa til kongen: «Gjør du bare alt det du har i sinne, for Herren er med deg.» Men samme natt kom Herrens ord til Natan, og det lød således: «Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge meg et hus til å bo i? Jeg har jo ikke bodd i hus like fra den dag jeg førte Israels barn opp fra Egypten, og til denne dag, men jeg vandret om i et telt, i et tabernakel, hvor jeg så vandret om med alle Israels barn. Har jeg vel noensinne talt således til noen av Israels stammer, som jeg satte til å vokte mitt folk Israel? Hvorfor har dere ikke bygget meg et hus av sedertre? Derfor skal du si således til min tjener David. Så sier Herren, herskarenes Gud: Jeg tok deg fra havnegangen hvor du gikk bak fårene, for at du skulle være fyrste over mitt folk Israel. Og jeg var med deg overalt hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg. Og jeg har latt deg vinne et stort navn, så stort som de størstes navn på jorden. Og jeg har gjort i stand et bosted for mitt folk Israel, og jeg har plantet det der, så det bor i sitt hjem og ikke uroes mer, og urettferdige mennesker ikke plager det lenger som før. Like fra den dag jeg satte dommere over mitt folk Israel, og jeg har latt deg få ro for alle dine fiender. Og nå forkynner Herren deg, at Herren vil bygge deg et hus. Når dine dagers tall er fulgt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg tukte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager. Men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, således som jeg lot den vike fra Saul, han som jeg lot vike for deg. Fast skal ditt hus og ditt kongedømme stå til evig tid for ditt åsyn. Din trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ord og hele dette syn bar Natan frem for David. David var mannen etter Guds hjerte. Og som sådan så er det tydelig at det som har ledet frem til så langt som vi er kommet her i 2. Samuels bok, det rommer mer enn en historisk fortelling. I dette ligger det også en type, en typos, slik man gjerne kaller det for i teologien, i det David selv og hans rike utgjør et forbilde på han som skal komme. Og det er, tror jeg vi må si, med bakgrunn i det kapitlet som vi nå har lest, en av Guds hovedtanker med Guds oppreisning av David og ledelse frem dit vi er kommet nå. Og nå er det liksom Herren folder ut og åpenbarer sin tanke med Davids hus. Vi er nå fremme ved et helt avgjørende punkt i Guds ords historie, for nå tar profetien om han som skal komme, Herrens tjener, som vi hører om hos profeten Jesaja. Nå tar profetien om ham et langt steg fremover. Allerede Mosebøkene har omtalt ham som skulle komme for å knuse slangens hode. I viss ett alle jordens ætter skulle velsignes. Han som skulle kalles Shilo, fredsfyrste. Men nå, det som skjer nå, ved dette avsnittet i Guds rikes historie, er at nå kommer Herren og konkretiserer og klargjør sine løfter om Messias på en helt særskilt måte, slik at all senere profeti i Israel bygger på dette avsnitt i 2. Samuels bok. Det er så å si som om profetene blir ved med å grunne på dette avsnitt og bore dypere og dypere inn i det som ligger gjemt her. I Jesajas 55. kapittel tales det om Davids rike nåde, den visse, som skal bli alle dem til del som låner Herren øre og hører på hans røst. Og det er nettopp det som åpenbares i dette kapittelet i sin kime. La oss bruke det ordet. Davids rike nåde, den visse. Det som er utgangspunktet for det som her skjer, er at Davids trone og Davids rike er trygget av Herren. Ved hjelp av kongen i Tyrus, Hiram, har han fått bygget et palass som ikke mangler noe i glans og prakt. Og når han så ser ned der paktens ark er plassert, og der tabernaklet står, så synes han at det har ingen herlighet i sammenligning med slik han selv bor. Og så vokser trangen frem til å bygge et Herrens tempel. Se, jeg bor i et hus av sedertre, men Guds ark bor mellom telttepper. Natan sa til kongen, gjør du bare alt hva du har i sinne, for Herren er med deg. Dette får David av Herren ikke grønt lys for. Det skal være hans etterfølger som bygger dette hus. Og i første krønikabok, i det 28. kapittel, sier David om en av hovedårsakene til at han ikke skal bygge tempelet. Han har vært en stridsmann og utøst meget blod. Det skal være hans sønn som heter Salomo. Og Salomo, det kommer av det hebraiske ordet shalom, fred, som skal bygge Herrens hus. For å anskueliggjøre at Herrens hus skal være en fredens bolig, samtidig som han også er et forbilde på han som er fredsfyrsten. Dette skal vi komme tilbake til. Det som er Davids tanker og som ligger her, det kan vi godt minne oss selv om, at dette er karakteristisk for meget av det som foregår i våre liv som kristne. Det er naturlig at man ønsker på hver sin måte å tjene Herren og ære Herren. Og der er meget som gjøres for Herren ut fra slike ønsker. Men fordi om man ønsker å gjøre noe for sin Herre, er det ikke dermed gitt at det også er av Herren. Det er det ingen garanti for. Skriften og erfaringen er full av vitnesbyrd om hvordan vi mennesker kan løpe foran Han som er Herre og Gud, i stedet for i stillhet å følge Ham baketter. Noe av dette var det David kunne komme til å falle inn i. Og så blir det slik at ikke det subjektive ønsket hos ham, men tvert om det vi må kalle for objektiv åpenbaring, er det som gir til kjenne og klargjør hva som skal gjøres, og hva som ikke skal gjøres. Og i dette ligger der noe helt grunnleggende i alt som har med Guds rikes liv å gjøre. For det har stadig vært slik at det har vært en fristelse for Guds barn. Yes. Jo mer åndelig man blir, jo større ser det ut til at den fristelsen også blir. At man vil lytte til Guds røst i sin indre. Man hører røster og fatter fromme ønsker i sitt indre, som man så forveksler med Guds tale. Og så er det bare ens egen kjødelige ønsker som går kledd i fromme klær. Slik er kjødet, og derfor er det noe Bibelen minner oss om på ny og på ny, at i alt hva vi lever og er som hans barn, så er vi kastet på det ytre ord og har intet annet å holde oss til. Det indre ord er livsfarlig å bygge på. Derfor er det altså den objektive åpenbaring, Guds ord i og gjennom profeten Natan, David skal rette seg etter. Og så kommer Herren til Natan nattestid og taler til ham hva som skal gjøres. Herren har i alle de år han har vanket om sammen med Israel, aldri krevd noe slikt av sitt folk. Han har bodd i tabernakel. Det var intet særlig verken av ytre herlighet og glans i tabernaklet, i sammenligning med det som var hedenskapets avgudstempler, så det vel heller smått ut, det som var Israels sentrale helligdom. Ja, når Moses taler for Guds ord om hvorledes alteret skal bygges, så sier Herren til ham, et alter av jord skal du gjøre meg. Og slik gis det til kjenne at den herlighet som alltid følger i Guds hus, det er en herlighet som ikke ligger i den ytre glans og prakt, men en herlighet som alltid er og skal forbli skjult, og som regel skjult under det som ser smått, lite og ringaktet ut. Sånn var det fremfor alt i Guds egen sønn da han kom til verden. Da han skulle nagles til et kors, ber han, herliggjør din sønn. Da åpenbarer Gud sin herlighet, klarere enn noensinne, men sannelig er det skjult da. Menneskelig sett er det da slik, som profeten Jesaja sier, han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Ja, et alter av jord. Det er noe av det som kjennetegner Guds måte det, at det er i det små han åpenbarer det største. Vel, så kommer altså ordet til David. Nå forkynner Herren deg, at Herren vil bygge deg et hus. Og fra den dag, når vi leser utover gjennom kongebøkene, så står det på ny og på ny og på ny, i forbindelse med hver enkelt konge, om de falt aldri så dypt, om Israel sviktet aldri så mye. Så står det, dog lot han en rest bli tilbake for at Davids lampe ikke skulle utslukkes. For sitt eget løftes skyld lot han dem bli bevart, inntil det skjedde som var målet. Her er det vår Herre Jesus også tar utgangspunkt når han natten før korsfestelsen sammen med disiplene sier, jeg går bort for å gjøre i stand sted til dere. I min fars hus er det mange rom. Her er det hus som skulle bygges, ikke bare for David, men for alle syndere gjør han det i stand. Bygger det så det står rom, åpent, ferdig, klargjort og ventende på syndere. Han er den som bygger det, ikke et menneske. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Og det er klart at denne profetien som Natan her kommer med, den har dobbelt bunn, slik det gjerne er med meget av profetiene i Guds ord. I første omgang sikter det til kong Salomo. Men nettopp på en slik måte at Salomo selv ved sitt rike, ved sin regjering, ved sin gjerning i å bygge Herrens tempel, blir forbildet på Guds sønn i hans gjerning når han kommer. Disse to ting er likesom smeltet sammen i dette avsnittet. Her er det engelen tar sitt utgangspunkt når den kommer til Maria og skal kunngjøre Jesu fødsel. Vi leser i Lukas evangeliets første kapittel. Vi kan lese fra vers 30. Engelen sa til Maria: «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal være konge over Jakobs hus evinnelig. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen: «Hvorledes skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Og engelen svarte henne: «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som fødes kalles Guds sønn.» For det som ble sagt via Natan var jo ikke bare noe om hva denne konges gjerning skulle være som skulle komme, men det var også noe om hvem han skulle være. «Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn», lød ordet. «Derfor skal det hellige som fødes kalles Guds sønn.» Her ligger det. Her er sammenhengen. I tråd med dette så ser vi gjentatte ganger gjennom hele det gamle testamentet at når det skal tales om den kommende Messias, så kalles han stadig og trofast med Davids navn. Ja, han kan rett ut kalles for David, slik at David stadig er et dekt navn, så å si, for Messias når du leser i profetene. La oss ta et par eksempler. Først hos profeten Hosea i det tredje kapittel. Vi leser vers 4 og 5. «For i mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og billedstøtte, uten livkjortel og husguder. Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud, og David sin konge. og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager. Her ser vi hvorledes David er navnet på Messias, den Messias som nettopp skal komme til Israel i dommens tid. Vers 4. Merk det. Vi kan også se hos profeten Esekiel i det 34. kapittel. Her er det tale om hvorledes Israel er lik, er spredd som får uten hyrde, fordi de som skulle være hyrder har sviktet. Så leser vi vers 23 og 24. Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem, han skal være deres hyrde. Og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste iblant dem. Jeg, Herren, har talt. Og på bakgrunn av dette er det jo Jesus gir oss talen om seg selv som den gode hyrde i Johannes evangeliets 10. kapittel. Kanskje vi til sist skal ta inn et eksempel til i salme 32. Salme 132. Herre, gi David lønn for all hans møye, han som tilsvor Herren og ga Jakobs veldige det løfte. Jeg vil ikke gå inn i mitt huses telt, jeg vil ikke stige opp på min sengs leie. Jeg vil ikke unne mine øyne søvn og mine øyenlokk slummer, før jeg finner et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Her er det tale konkret om hvorledes David, etter et langt liv i møye, finner et rom for paktens ark, fører den til Jerusalem, slik vi leser om i 2. Samuels bok 6. Og samtidig er dette et bilde på, eller et forbilde på, han som skulle komme. Herrens tjener, gi David lønn for all hans møye, for sannelig hadde han møye. Og hva hans lønn var, det vet vi. Det var å få syndere til sine barn. Og det han hadde møye med, det var nettopp å finne en bolig for Herren. En bolig som nettopp skulle reises blant syndere, slik at de skulle bli et tempel for hans hellige navn. Et underlig forbilde, men det er sannelig et talende kapittel, denne salme 132. Vi rekker ikke å gå mer inn på dette. Dette som Herren her gir David, det er jo en usigelig gave. Og hva skal David si til dette? Vi leser videre i kapittel 7. I 2. Samuels bok. Og her møter vi en av de fineste takkebønnene vi overhovedet finner i den hellige skrift, fra vers 18 av. Da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn, og han sa: Hvem er jeg, Herre, Herre? Og hva er mitt hus at du har ført meg hertil? Og enda var dette for lite i dine øyne, Herre, Herre. Og du talte også om din tjeners hus langt frem i tiden. Og dette er loven for menneskene, Herre, Herre. Hva skal så David mere si til deg? Du kjenner jo din tjener, Herre, Herre. For ditt ords skyld og etter ditt hjerte har du gjort alt dette store og forkynte for din tjener. Merk det. Her ligger årsaken til at David får lov til å få del i slik velsignelse. For Herrens ords skyld og for Herrens eget hjertelags skyld. Det ligger ingen grunn hos noe menneske til at Herren gir dette og reiser en slik velsignelse for syndere. Men kun to grunner er det. Herren har lovet det, fordi hans hjerte har villet det. På nåden i Guds hjerte synger vi en sang, og det er sannelig det som sies her. Og så kommer det videre. Derfor er du stor, Herre Gud. Det er ingen som du, og det er ingen Gud foruten deg, etter alt det vi har hørt med våre ører. Og hvor er det på jorden ett eneste folk, som ditt folk, som Israel? Et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk. For å gjøre seg et navn, og for å gjøre dette store for dere, og forferdelige gjerninger for ditt land, og for ditt folks skyld som du fridde ut av Egypten, fra hedningefolk og fra deres guder. Les denne takkebønnen i sammenheng og i stillhet. Jeg tror ikke vi kan ta oss tid til mer her. Nå er altså David selv av Herren løftet så høyt som ingen er løftet tidligere i Herrens folk. Han har reist den ringe av støvet, løftet den fattige av skarne og gitt ham et ærefullt sete, som vi leste i Hannas lovsang. Så går der noen år, der går noen tid. Og så kommer vi til beretningen om Davids fall. Og det er noe underlig med vår Bibel, i at det ser ut til at nettopp som et menneske opplever noe av det største, den største velsignelse, den største gave, så ser det ut til at fall nesten følger like i hælene på det. Vi kan tenke på en Peter som får høre ordene: salig er du, Simon Peter, Jonas' sønn. Kjød og blod har ikke åpenbart deg dette, men min Fader i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippet skal jeg bygge min kirke. Og ikke lenge etter faller Peter om å høre ordene: vik bak meg, Satan. Vi kan tenke på Elias etter den store seieren på Karmelsberg. Så kommer kapittel 19, hvor han flykter og så ser ut til nesten også å miste troen på sin Herre. Og må før ut i en lang ørkenvandring for å reises opp og fornyes av sin Herre. Sånn kan vi liste opp. Og dette skjer altså også med David. Og så ser vi hvorledes vår Bibel verken unnskylder eller fortier selv de største menns fall og svik. Og dette er kanskje et av de sterkeste vitnesbyrdene om Bibelens troverdighet, dette. For alle andre folks bøker om fortidens store helter, de forteller ikke slikt. De forteller kun om det som gjør dem stor. og lager glansbilder. Men glansbilder, det finner vi ikke i Skriften, for der taler sannhetens ånd. Og her tror jeg at vi skal ta oss tid til å lese noen vers fra Salme 30. Der leser vi, vi kan godt lese fra vers 5, tenker jeg. Lovsyng Herren, dere hans fromme, og pris hans hellige navn. For et øyeblikk varer hans vrede, en levetid hans nåde. Om aftenen kommer gråt som gjest, og om morgenen er det frydesang. Men jeg sa i min trygghet, jeg skal ikke rokkes evinnelig. Herre, ved din nåde hadde du grunnfestet mitt fjell. Du skjulte ditt åsyn. Da ble jeg forferdet. Her taler David og gir oss noe av sin selvbiografi. Han visste nettopp at Herren ved sin nåde hadde grunnfestet og stadfestet hans fjell, som det står, hans kongedømme, og rikt velsignet ham og høyt satt ham. Og så ser det ut til at dette hos David virker akkurat det samme som det virker hos oss. Trygghet. Jeg sa i min trygghet, jeg skal ikke rokkes. Og det ser ut til at dette nettopp er det som alltid går forut for fall. Det er trygghet. For hva er det som er forutsetningen for at et menneske kan falle i søvn? Det er nettopp at de kjenner seg sikker. Det er jo en allmenn erfaring at har du angst, så får du ikke sove. Men er du sikker og trygg, da får du sove. Og slik er det også på gudslivets område. At stor trygghet fører til søvn. Og det som skjer da, er at umiddelbart tar den gamle Adam makten. Den gamle Adam er det meget lett å tenke på i slike tider hvor man er rikt velsignet og har opplevd store ting. Nå er han overvunnet. Nå representerer han ingen fare. Nå er jeg sikker. Nå er jeg kommet så langt i livet, i helliggjørelsen. Der ingen fare er. Ingen sier det. Men sannelig er det det som ligger i hjertene våre. Og det ser ut til at Gud må la oss gå igjennom slike ting som dette. For på ny og på ny å minne oss om hvem og hva vi er. For så lenge vi er her i denne verden, er vi stadig to personer, eller to mennesker. Vel har vi det nye mennesket, men sannelig er det gamle mennesket der, hele tiden. Og vil alltid, om vi har levet aldri så mange år med Herren, og kommet aldri så langt i helliggjørelsen, så vil det gamle mennesket stadig ligge like snublende nær til å ta over makten og bringe oss på fall. Og det som gir den fremste anledningen til det, er nettopp trygghet og sikkerhet. Derfor står det slik i i ordspråksboken, i det 28. kapittel. Salig er det menneske som alltid frykter, for til Guds frykten hører også det å være redd for sitt eget hjerte. For svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, og ondt er det, står det hos Jeremias i det 17. kapittel. Og det sannes i beretningen om Davids fall òg. Vi vet hva som skjedde. En kveld ser han Batseba bade på taket til sitt hus, og så tennes gnisten. Og får lov til å utfolde seg. Og når det så har gått en tid, og det viser seg at Batseba er med barn, så kommer det nødvendige neste skritt. Synden må skjules. Om det må tas liv for å få til det hele, så er det ikke så farlig det. Og Urias tas av dage ved fiendenes hånd. Og da leser vi fra 2. Samuel 12. Nå ser det ut til at det har gått ett år av Davids liv siden fallet med Batseba. Barnet som hun skulle ha, er nemlig født. Og minimum 9 måneder er gått, antagelig cirka et år. Så leser vi. Herren sendte Natan til David. Da han kom inn til ham, sa han til ham, der var 2 menn i en by. En rik og en fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengdevis. Men den fattige hadde ikke annet enn et eneste lite lam, som han hadde kjøpt og født opp. Det vokste opp hos ham sammen med hans barn. Det åt av hans brød og drakk av hans beger og lå i hans fang, og var som en datter for ham. Så kom der en veifarende mann til den rike, men han nevnte ikke å ta noe av sitt småfe eller storfe, og lage det til for den reisende som var kommet til ham, men tok den fattige manns lam, og laget det til for den mann som var kommet til ham. Da opptentes Davids vrede høylig mot den mann, og han sa til Natan, så sant Herren lever, den mann som har gjort dette er dødsens, og lammet skal han betale 4-dobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet. Da sa Natan til David, du er mannen. Så sier Herren Israels Gud, jeg salvet deg til konge over Israel, og jeg fridde deg ut av Sauls hånd, og jeg ga deg din herres hus og din herres hustruer i din favn, og jeg ga deg Israels og Judas hus, og var det for lite, så ville jeg ha gitt deg enda mer, både det ene og det annet. Hvorfor har du foraktet Herrens ord, og gjort hva som ondt er i hans øyne? Hetitten Uria har du slått med sverdet, hans hustru har du tatt til hustru for deg selv, og ham har du drept med Ammons barns sverd. Så skal nå sverdet aldri vike fra ditt hus, fordi du har foraktet meg og tatt hetitten Urias hustru til hustru for deg selv. Så sier Herren, se, jeg lar ulykke komme over deg fra ditt eget hus. Jeg vil ta dine hustruer for dine øyne og gi dem til en annen mann, og han skal ligge hos dine hustruer, så solen her er vitne til det. For det du gjorde, gjorde du i lønndom, men jeg vil gjøre dette for hele Israels øyne, midt på lyse dagen. Da sa David til Natan, jeg har syndet mot Herren. Og Natan sa til David, så har også Herren borttatt din synd. Du skal ikke dø. Vi skjønte at det har gått ett år for David. Ett år har han gått der, uten å ville gjøre opp, i håp om å kunne skjule sine gjerninger. For med Batseba godt skjult i det kongelige harem, så var det ingen som behøvde å få greie på noe som helst. Og det er jo, det vet vi, og det er noe som vi ser er vår trang. Like fra fallets dag, da Adam og Eva skjulte seg i buskene da de hørte Herren sin Gud, så er dette den første frukt og den første trang hos mennesket. Det er å skjule sin synd, dekke det til å løpe unna. Men dette er samtidig også det som Bibelen i Det nye testamentet kaller for å vandre i mørket. Vandre i mørket. Kanskje vi også skal lese fra Johannesevangeliet i det tredje kapittel, der det står et meget tankevekkende ord om dette. For hver den som gjør ondt, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Ja, det er oss det. Hver den som gjør ondt, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Og så skal vi merke oss at hvis han som er Herre lot oss få fred der, så var det intet menneske som kunne bli frelst. Og derfor er hans stell med oss nettopp det å dra oss inn i lyset, og dra frem i lyset hva vi har gjort. Og han er overhodet ikke interessert i å redde ansikt for noen, redde masken for noen, enn ikke de største i sitt rike. Slik at man sier, det må vi ikke snakke om, dette kan vi holde bak fire vegger. Når det behager Herren, så drar han det frem i lyset. For å frelse, for at alt skal være åpenbart. Dette er jo den erfaring som David skriver om når han tenker tilbake på hva han har gjort i salme 32. Og vi skal ta oss tid til å lese litt derfra. Vi leser de fem første versene. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik. Da jeg tidde, ble mine ben borttæret, i det jeg stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tungt på meg, og min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. I vers 2 står det om den mann i viss ånd det ikke er svik. Og det betyr etter sammenhengen nettopp det at man har et slikt sinn at man ikke vil innrømme for Herren hva man har gjort. Man vil ikke bøye seg, men gjøre slik som David sa, da jeg tidde. Og slik gikk David et helt år. Og vi skjønner av det han skriver at dette året har vært et tungt år for ham. For samvittigheten har nok naget ham. Han har utmerket godt visst hva han har gjort. Men å søke å få gjøre det opp hos sin Herre, gjorde han ikke. Og så får han fornemme hvorledes Herrens hånd ligger tyngre og tyngre og tyngre. Vel slik at samvittigheten til slutt kanskje blir uutholdelig å bære på. Og så kommer Natan, drar det frem i lyset, så alt står der dagklart. Og da ser vi David stå der som Sauls rake motsetning. Ingen utflukt, ingen unnskyldning, for han hadde det jo ikke. Det var ingen unnskyldning for hva han hadde gjort. Han var og visste at etter loven så var han skyldig til døden. For det dømmer Mose lov slike synder til. 3. Mosebok 20. kapittel vers 10, der står det at både den mann og den kvinne som forvolder slikt er skyldig til å dø. Så han visste hvor han var. Men stillferdig og enkelt gir han Gud rett. Jeg har syndet. Og dette er det Bibelen kaller for å ha fått en lukket munn. Munnen blir lukket, og man blir skyldig innenfor Gud. Man vet det. Og man innrømmer det. Det sinn som står der, det kaller ordspråkene for å ha et sinn som elsker tukt. I det 12. kapittelet i ordspråkene så står det nettopp slik: den som elsker tukt, elsker kunnskap, men den som hater refselse, er dum. For noe av det som er nøkkelen til å bli bevart hos Herren, det er nettopp dette å elske tukt. Det vil si at jeg står i den situasjon, eller i den stilling til Herrens ord, at jeg tar imot ikke bare de ord som han taler, som vi kaller for de gode ord, de herlige løfter, men kanskje først og fremst også vet å ta imot det som smaker meg bittert og måtte svelge. Det som rammer meg i samvittigheten, som avkler meg. Og i stedet for å vise det bort i selvforsvar, ta det til hjertet. Det er å elske tukt. Vi har et underlig uttrykk for dette i 5. Mosebok i forbindelse med Moses avskjedssang til Israel. Denne Moses avskjedssang finner vi i 5. Moseboks 32. kapittel, der Moses taler om hvordan Israel vil komme til å svike sin Herre i dager som kommer. Og så står det slik i vers 45 til 47. Da Moses var ferdig med å tale alle disse ord til hele Israel, sa han til dem: akt på alle de ord som jeg i dag gjør til et vitne mot dere. Merk det uttrykket. Til et vitne mot dere. Og by deres barn å ta vare på dem, så de holder alle ordene i denne lov. For dette er ikke noe tomt ord for dere, men det er deres liv. Og sannelig er det slik at for Guds lov virker slik når det taler meg imot, at jeg tar det til hjertet, virker til tukt, så skal det sannelig også få bære frukt til rettferdighet. Og så står det slik i Salme 94, som jeg tror vi også skal lese: salig er den mann som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov, for å gi ham ro for onde dager, inntil der blir gravd en grav for den ugudelige. Og så i vers 15: for dommen skal vende tilbake til rettferdighet, og alle de oppriktige av hjertet skal gi den medhold. Det er Salme 94 fra 12 til 15. Dommen skal vende tilbake til rettferdighet. Et forunderlig uttrykk. Men det er nettopp det at når Guds dom får gjøre sin gjerning inn i hjertet, slik at Gud får rett, og jeg får feil, så vender den tilbake til rettferdighet. Og der var det David sto: jeg har syndet. Intet hadde han å unnskylde seg med, intet å forsvare seg med, ingen formildende omstendigheter, som vi kaller det. Og skal han da få lov til å eie forlatelse, så må det et Guds under til. Men det er det under David får lov til å erfare. Nådens under, der Herren kommer og tvetter bort all misgjerning hos en som intet annet har enn synd. Hadde David gjort bot? Nei. Hadde David angret? Nei. Hadde David forsøkt å gjøre noe godt for å rette noe opp igjen? Nei. Han hadde ingenting annet enn skyld. Og da skal han sannelig også få erfare at når Gud gir nåde, så gir han det for intet. For intet. Og så lød ordet fra Natan: så har Herren også tilgitt din misgjerning. Du skal ikke dø. Og Herren oppfyller dette som David ber om i Salme 51, som også ble skrevet i denne anledning. Vel, litt før Salme 32 ble ført i pennen. Vær meg nådig, Gud, etter din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, og hva ondt er i dine øyne har jeg gjort. Ja, her står David. Og det eneste håp han har, er at Herren kan gjøre dette som han har lovet å gjøre. Her ligger det intet for David å gjøre lenger, og derfor er alle bønner vendt til ham, at han må rekke ut sin hånd og utslette. Utslette betyr jo å tilintetgjøre noe slik at det ikke lenger finnes og eksisterer. Og det er nettopp hva Herren gjør når han sletter misgjerning for syndere. De finnes ikke lenger for hans åsyn. Og det er jo det underlige i Bibelens tale, når den taler om Herrens nåde og barmhjertighet. At han som ser alt, ser like inn i bunnen av vårt hjerte, dit vi ikke engang ser selv. Han som kjenner de mørke kilder der inne, og vet hvor mørke de er. Han som ser, utsletter, så vi blir rene for hans åsyn. Senere i livet så kan det nok bli slik at i egne øyne fortsetter vi å være like urene, like skitne. Og samvittigheten kan rett som det er på ny minne oss om det ene og det andre. Men det er utslettet for hans åsyn som ser alle ting. Så vi skal være hellige og ulastelige i hans øyne. Det er nådens under. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inni meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din hellige ånd fra meg. Han hadde sett hvordan det gikk med Saul. Skap i meg et rent hjerte. Et hjertes renhet i denne mening ser vi ikke selv, men Herren ser. Og hva er det da han ser? Og la oss da til sist vende tilbake til profetien om han som skulle komme. Og da tror jeg vi skal lese fra profeten Jeremia i det 23. kapittel. Se, dager kommer, sier 23. kapittel, vers 5 og 6. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå frem for David en rettferdig spire. Og han skal regjere som konge, og gå frem med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Og dette er det navn som han skal kalles med: Herren, vår rettferdighet. Det er hemmeligheten. Den rettferdighet, den renhet, hellighet og ulastelighet som jeg eier hos Gud, som jeg ikke ser selv. Det er en person. Messias navn skulle være, etter hva vi leste, Herren, vår rettferdighet. Dette er det som er hemmeligheten i rettferdiggjørelsen. Det er ikke at jeg blir noe annet enn jeg allerede er, så å si blir annerledes inni meg. Men fedrene talte om at vår rettferdighet for Gud er en fremmed rettferdighet. noe som vi har i en person. Jeg er ikke ren. Jeg er ikke rettferdig. Jeg er skyldig. Jeg er skitten. Slik David var det. Men jeg skal få lov til å eie ham som heter Herren, vår rettferdighet. Og det er en rettferdighet som holder mål i Guds øyne, det han har. Det er jo det som er selve hemmeligheten med rettferdiggjørelsen. At intet hva vi kan være eller gjøre, holder mål. Men dette som Jesus har gjort, det holder mål i Guds øyne. Det er det som duger og bærer, og det eneste som også gjelder i Guds øyne. Mine barn, sier Johannes i sitt første brev, dette har jeg talt til dere, for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Vi har en talsmann hos Faderen, som åpenbares der, som min og din rettferdighet. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Da synger vi sammen til sist. Når meg min synd vil krenke, o dyre frelser min. Hvilket nummer var det? 277.